V petek se bo končal dobro sprejet program Zdrav življenjski slog, ki je bil v večini financiran iz evropskih sredstev in pod koordinacijo Zavoda za šport Planica. Zaradi pozitivnih učinkov, ki jih je prinesel v šolski prostor, učenci so v zadnjih letih napredovali v motoričnih sposobnostih, so s to vrstno prakso želeli nadaljevati, tokrat v okviru Zavoda za šolstvo. Direktor Vinko Logaj.
Torej, razširjen program ima več sklopov, recimo v tem novem programskem dokumentu so predvideni trije sklopi razširjenega programa, torej zdravje in gibanje, mu rečemo zdravje in gibanje, drugi je kultura in tradicija in potem v tretji sklop gredo druge vsebine. 19 šol se je vključilo v celoten poskus, torej izvaja celoten razširjen program z vsemi tremi sklopi. Ostalih 127 šol izvaja prvi sklop. Torej, ta prvi sklop pa vključuje tudi vsebine, ki so bile prej integrirane v projektu Zdrav življenjski slog. In tudi teh 19 šol izvaja te vsebine, vendar le te izvajajo še ostali del.
Vsi v triletni poskus vključujoči vzgojno-izobraževalni zavodi so se zavezali, da bodo učencem od 1. do 9. razreda zagotovili 5 ur gibanja na teden.
To pa pomeni, nekateri imajo že v obveznem predmetniku 3 ure, nekateri imajo v obveznem predmetniku 2 uri športa oziroma športne vzgoje. 2 uri je pa potrebno zagotoviti dodatnega gibanja. Slediti pa želimo cilju, da bi resnično imeli vsi učenci od 1. do 9. razreda osnovne šole možnost 5 ur gibanja na teden. Torej, morda sva samo še bolj natančna, kaj pomenijo 2 ali 3 dodatne ure. To niso 2 ali 3 dodatne ure za učence, ne? To so ure znotraj razširjenega programa, ki ga je šola že zdaj izvajala. Je pa res, da po celotni vertikali, torej do 9. razreda, to ni obvezno za vse učence. In če starši niso prijavili učencev v podaljšano bivanje, potem bodo učenci sicer imeli ponudbo za vključitev v posamezne dejavnosti, ne bodo pa vključeni časovno v toliko dejavnosti, verjetno kot je trajanje podaljšanega bivanja. In v tem so ravno te pasti izvedbenih modelov in to gibanje ni nujno, da je po pouku, to gibanje je lahko v umestnem času.
A pomisleki glede novega programa so, kot pove vodja nacionalnega sistema SLOfit Gregor Starc z fakultete za šport, ni vseeno, kdo to vodi.
Naša ideja je bila, da bi ta program nadaljeval na tak način, da bi ga poučevali še naprej športni pedagogi in da bi bili tega programa deležni vsi otroci v šoli, ne samo tiste šole, ki se pač prijavijo, tiste, ki imajo možnosti, ampak vsi. Zdaj pa, kot kaže, je Zavod za šolstvo nekako drugač zastavil stvari. Ta program bo zdaj potekal v okviru tistega, kar je bilo včasih podaljšano bivanje. Poučevale ga bodo razredne učiteljice, ne nujno športni pedagogi, kar je zame velik korak nazaj. Ne? In ne bodo ga deležni vsi otroci, samo tisti, ki hodijo k podaljšanem bivanju. Ne? Tako da tukaj bomo dejansko naredili korak nazaj in jaz se bojim, kljub temu, da sem po naravi optimist, da ta eksperiment ne bo ničesar pokazal oziroma se ne bo pokazal noben napredek, kar bo zelo dober argument za tiste, ki ne marajo športne vzgoje in nočejo, da bi imela več ur, ki bo rekla, se stvar tako ne deluje. Pri nas se je pa pokazalo jasno, da edina stvar, ki funkcionira, je, če ima otrok 5 ur na teden in če je to strokovno vodeno na zelo visoki ravni. To je edini garant, da bo napredek. Če, ko smo imeli razredne učiteljice, ki so imeli 5 ur športne vzgoje, učinek ni bil takšen. Ko smo imeli športne pedagoge v 1., 2., 3. razredu, ki so poučevali samo 3 ure, tudi ni bilo v redu. Se pravi, mora biti strokovno na visokem nivoju in 5 ur. 5 ur je tisti jeziček na tehnici, ki lahko spremeni stvari na boljše. Ne?
Starca skrbi tudi poudarek na teoriji.
Ker naš glavni problem je, da otroci niso toliko telesno dejavni, kot so bili nekoč. In namen zdravega življenjskega sloga je bilo, da ponudi več telesne dejavnosti. Ta nova usmeritev, ki smo jo videli v programu Zavoda za šolstvo, je pa bolj teoretične narave. Otroci se bodo učili, kaj je srčni utrip, kako mir srčni utrip, kaj je frekvenca dihanja in takšne stvari. Se pravi, bodo pasivni, ne bodo telesno dejavni. Tega pa mi ne rabimo, ker naši otroci danes vedo o telesni dejavnosti, o funkcioniranju telesa bistveno več, kot smo vedeli mi, ko smo bili otroci.
Vinka Logaja, omenjeni pomisliki ne skrbijo, saj da je strokovnost zagotovljena.
No, zdaj, če pogledamo že zakonske rešitve, te so takšne, torej z vidika kadrovskih pogojev, da učitelj razrednega pouka je usposobljen tudi za športno vzgojo na razredni stopnji ali pa, če zdaj rečem, v prvi in drugi triadi. Zagotovo je usposobljen tudi za izvajanje dejavnosti z področja gibanja. Imamo pa zelo različne rešitve, odvisno tudi od kadrovskih možnosti šol. Nekje učitelji športne vzgoje vstopajo po vertikali navzdol proti prvi triadi, v nekaterih sredinah pa praktično v prvi triadi, pa potem še v kakšnem razredu druge triade poučujejo učitelji razrednega pouka. Sam mislim, da tu ne more biti vprašanje strokovnosti.
Na to, da bodo šolarji čas namenjali tudi pisanju, izdelali naj bi kriterije za dobro počutje in obrazec za spremljanje, ki se izpolnjuje vsak dan, oblikovali bi obrazec za vrednotenje športnega obnašanja ter pripravili obrazec za spremljanje svojih navad, Logaj odgovarja, da je vse namenjeno kasnejši analizi.
Jaz bi želel tu poudariti, no, da vendarle gremo v smer, da potem, ko stvari uvedemo ali pa ko predlagamo, kako bi bilo možno uvesti stvari sistemsko, da nikakor ne pridemo v neke večje administrativne posege ali večjo administriranje. Vse to, kar se zapiše v času poskusa, se zapiše zato, da se spremlja, da potem lahko naredimo neko resno evalvacijo.
Bojazni, da bi bili tisti otroci, katerih starši niso predložili soglasja za podaljšano bivanje, prikrajšani za dodatne ure gibanja, ni, je prepričan ravnatelj osnovne šole Ivana Groharja Marko Primožič.
Mi bomo ponudili vsem otrokom, še tudi, to se pravi, tudi tisti, ki niso vključeni v podaljšano bivanje, se bodo lahko vključevali, če bo seveda prostor, ne, glede normativa, ker upoštevati moramo pa te šolske normative. To pomeni, nič manj ne bo otrok vključeni. Jaz mislim, da bo kar podobna zadeva, ker na razredni stopni, če se izražam po tako od prvega do petega razreda, tam, kjer je še podaljšano bivanje, tam bomo poskrbeli za vse učence, ki so v podaljšanem bivanju, teh je pa prvi razred 95%, drugi 90%, jih je res malo manj, ampak drugi učenci že tudi prej niso vsi hodili v zdrav življenjski slog, zaradi tega, ker se jim je toliko stvari pokrivalo, namreč od neobveznih izbirnih predmetov do drugih interesnih dejavnosti, ki tečejo tudi na šoli. Tako da jaz mislim, no, da sam procent vključenosti učencev ne bi smel biti nič manjši, kot je bil pri zdravem življenjskem slogu, ker se te stvari zelo med sabo povezujejo, tako kot prej pri zdravem življenjskem slogu. Ne, ne vem, jaz ne vidim, da bi prišlo do tega, da bi bilo manj. Ne?
Na vse zadnje pa bo od šole odvisno, kako zagreto bo pristopila k temu programu, je še prepričan Primožič.
Torej, avtonomija šole je tle zelo močna. Kako bomo to stvar speljali? Glede na tradicijo šole se bo ta stvar lahko razvijala. Glede na učitelje, ki jih ima šola, ki bodo v tem projektu oziroma v tem poskusu sodelovali in seveda tudi, kako bomo te stvari staršem predstavili pa učence navdušili, da se bodo čim več vključevali v to dejavnost. Ne?
S kakovostno izvedenim triletnim poskusom zdravje in gibanje bodo največ pridobili prav učenci. In če bodo tako uspešni kot pri zdravem življenjskem slogu, lahko pričakujemo veliko. Gregor Starc.
Od šolskega leta 2010-2011 naprej mi beležimo pozitivne trende. In to pri deklicah precej velike, pri fantih malo manjše, ampak tudi se popravljajo. Tako da danes so naprimer deklice, ki so danes v osnovni šoli, so gibalno bolj sposobne že od njihovih mam, kar je unikum verjetno v svetu. Fantje še niso tako gibalno učinkoviti kot njihovi očetje, ampak se pa zelo približujejo in če bi ta program še tekel naprej, pa da bi se vsi otroci vključili van, mislim, da bi v 2-3 letih že presegli svoje starše.
Torej gre zahvala tudi delno temu projektu Zdrav življenjski slog za izboljšanje.
Ja, gotovo, ker to je pomenilo kar naenkrat, da je od 160 tisoč tisoč otrok jih je kar naenkrat bilo 30 tisoč v tem programu.
Starc zdravemu življenjskemu slogu prav tako pripisuje zasluge za povečanje zanimanja otrok za določene športe, ki so jih začeli trenirati zunaj šole. Prav tako je projekt pozitivno vplival na njihovo zdravje, saj se je zmanjšala tudi obolevnost.